Ben, pois, bons días. Moitas grazas a todos os medios que estades aquí presentes nesta rolda de prensa. Como sabedes, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, da que imos falar, xa está sendo publicada por varios medios. A verdade é que chegou prácticamente ao mesmo tempo aos medios que a Dega. Entón, pois, durante o día de onte estivemos analizando as repercusións que esta sentenza podría ter, nomeadamente pois, para o proxecto de Altri en Palas de Rei, e por iso hoxe pois, vos convocamos aquí a esta rolda de prensa para compartir con vos as conclusións ás que chega a Dega ao respecto da importancia, da relevancia que este fallo judicial ten, particularmente non só para a protección medioambiental do noso territorio, senón para o proxecto, o futuro do proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Eu son Belén Rodríguez, son secretaria executiva da Dega, ao meu lado está Finse Irexas, que é o secretario técnico da organización, e estamos os dous aquí para trasladarvos o que para a Dega supón este fallo xudicial. Este fallo xudicial ten importantísimas repercusións para o proxecto, o futuro do proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. É o primeiro fallo xudicial que nos coñezamos que afecta directamente ao futuro da fábrica de celulosa de Altri, e afecta, como digo, significativamente porque supón a invalidez ou decaemento da declaración de impacto ambiental favorable do proxecto. É dicir, esta sentenza implica o decaemento do aval ambiental do proxecto de Altri en Palas de Rei. E con el, sabedes que se non ten aval ambiental non hai proxecto, con ese decaemento tamén decae o propio proxecto de Altri. Por eso digo, para nos é unha sentenza importantísima. Decíamos hai meses que desde a Dega non íamos deixar ningún cabo solto, íbamos ir a por todas tamén no ámbito xudicial. Entendemos no seu momento que recurrir á retirada deste espazo afectado pola industria de Altri da Estrategia de Infraestructura Verde de Galiza era relevante, e este fallo pues, vende demostrar que efectivamente era unha cuestión moi relevante que afecta directamente a este proxecto. Ao decaer a declaración de impacto ambiental e tamén o proxecto, non descartamos desde a Dega que o recente anuncio que fixo a conselleira Lorenzana e o presidente Rueda de arquivo do expediente, de arquivo do proxecto, teña a ver con este fallo xudicial que, como veredes, pois, ten data previa a este anuncio feito pola Xunta. Evidentemente, hai unha razón moito máis de peso detrás que o rexeitamento social, o rexeitamento contundente do pobo galego a este proxecto. Esa é a razón principal pola cal este proxecto decae, se anuncia o seu arquivo. Pero tamén entendemos que as recentes novas a nivel xurídico terían ou poderían ter tido algo que ver neste anuncio precipitado da Xunta de Galicia de arquivo do proxecto. Ten outra repercusión moi relevante este fallo, ya que salvagarda de novo esa zona de afectación do proxecto de Altri, esa zona na Ulloa, na zona de amortecemento da Serra do Careón, que é unha zona de especial conservación, con especiais valores naturais. Polo tanto, é unha magnífica noticia tamén para a comarca da Ulloa, porque isto significa que nesa zona, se no día de mañá, no futuro, pois ven a Xunta, Altri ou calquera outra empresa depredadora con intereses nesa zona que ir a instalar aí un proxecto, pois vai no ter moito máis difícil. Esa zona volve a estar protegida, volve a estar considerada como unha zona de especial valor ambiental. E, por último, tamén ten unha repercusión para nós, quizás a máis evidente e a máis grave por outro punto de vista, que volve a demostrar que, digamos, ou volve a puñer de manifesto pois diante do goberno que temos, non? Temos un goberno da Xunta disposto a amoldar, a adaptar as normas, disposto a desproteger o territorio para dar cabida aos intereses e aos proxectos agresivos co territorio das súas empresas amigas. Demostra unha vez máis que o Partido Popular, a través dos seus cargos de goberno da Xunta de Galicia, bueno, pues están aí para satisfacer os intereses privados, non os intereses de carácter público, non? E, polo tanto, aproveitamos tamén esta rolda de prensa para reclamar, exixir a inmediata dimisión da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, que para nós é a principal artífice desta desprotección que estamos a sufrir do territorio galego, desta regresión ambiental que estamos tamén a experimentar no ámbito legislativo e no ámbito da planificación territorial. E, polo tanto, exiximos, como digo, a inmediata dimisión da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. Ben, con este resume que fago de comezo, que un pouco serviu para sinalar as conclusións ás que nos chegamos a partir desta sentenza, vou dar paso ao meu compañeiro Finseirexas, secretario técnico. El vai nos debruzar un pouco máis polo miúdo o contido da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, que, como veredes, é unha sentenza moi clara, moi diáfana, moi fácil de entender, e ademais pois tamén argumentará un pouco máis polo miúdo pois porque chegamos desde a DEGA a estas conclusións sobre as repercusións deste fallo xudicial. Así que moitas grazas e...
Moi ben. Moitas grazas, Belén. Bo día a todos e a todas. Eu son Finseirexas, secretario técnico de ADEGA. E, como dixo a miña compañera, vou debruzar algúns aspectos chave desta sentenza que sorprende polo curta e polo contundente. A ver, o que ven de facer o Tribunal Superior de Xustiza é fallar a favor da parte demandante, que foi a ADEGA, nun procedimento que iniciamos en 2025 porque comprobamos que o territorio que iba a ocupar a fábrica de Altri, a proxectada macrocelulosa de Altri na Ulloa, esas 366 hectáreas, estaban incluídas nunha figura de protección, bueno, foron incluídas en varias figuras de protección que finalmente non se chegaron a sustanciar. Unha primeira, a proposta de ampliación da Rede Natura, que se presentou tanto en 2008 como en 2011, e que non chegou a aprobarse. A Xunta, por certo, retirou unha diante do Ministerio. É outra cuestión na que habría que entrar no seu momento. Cales son as razóns? Porque a Xunta retirou a proposta de ampliación da Rede Natura diante do Ministerio no seu momento. Mais a última planificación que garantía a protección dese espazo era a Estrategia de Infraestructura Verde, que é, ademais, unha obriga europea e na que ese territorio se incluía como zona de amortecemento. É dicir, o territorio que ia ocupar a celulosa de Altri estaba na proposta de Estrategia de Infraestructura Verde como zona de amortecemento debido a que, pola propia definición de zona de amortecemento, en ese espazo había hábitats prioritarios e especies protegidas por algún catálogo de protección, nomeadamente o catálogo galego de especies amenazadas. Isto sabía o Axunta, de feito, foi unha das razóns polas que propuxo que esa área integrara a estrategia de infraestructura verde e tamén unha das razóns polas que as dúas propostas de ampliación da Rede Natura recollían tamén esa ampliación. Sorprendentemente, cando se aprobou a Estrategia de Infraestructura Verde a finais de 2024, ese cacho, ese espazo de territorio que ia ser ocupado por Altri, desapareceu. Que curioso, que coincidencia que un proxecto industrial apadriñado pola Xunta recaia sobre un territorio no que, por arte de birli birloque, desaparece a protección que a propia Xunta recoñeceu e os valores están aí, que tiña que ser protexido. Ben, isto nos pareceu a ADEGA, que daba pé a unha demanda judicial, porque existe un principio, como di o propio tribunal acollendo as teses da parte demandante, é dicir, as teses de ADEGA, o principio de non regresión en materia ambiental está establecido no propio Tratado da Unión Europea en variada legislación estatal e tamén en numerosa jurisprudencia que o tribunal cita. E supón que non se pode rebaixar a protección recoñecida dun territorio sin justificar interese público de primeira orde, etc. Ben, a Xunta, como dixen, entre a proposta de Estrategia de Infraestructura Verde e o que finalmente se aprobou, había diferenzas. Unha delas é esta, que se cae a protección que estaba pensada para o territorio que iba a ocupar Altri. Nos entendemos que isto é unha que viola ese principio de non regresión en materia ambiental e o fixemos saber o tribunal. E o tribunal nos dá nos dá a razón, efectivamente. É dicir, o feito de que na proposta de estrategia de infraestructura verde esa zona figurara como protexida baixo a etiqueta de zona de amortecemento supón que a Xunta recoñece os valores ambientais dese espazo, recoñece que hai hábitats prioritarios e recoñece que hai dentro del especies que están protexidas, nomeadamente os 4 endemismos das rochas serpentiníticas, 3 deles endemismos botánicos, 3 deles en perigo de extinción e outro ameazado. A Xunta sabía, sabe o dende hai moitos anos, sabe como mínimo dende 2008 cando incluiu, quixo incluir esa zona durante a etapa do bipartito no territorio protexido da Rede Natura do Carreón e despois en 2011 xa co PP tamén promovía que esa zona fora protexida debido aos seus valores. Ou seja, que o Tribunal di que a Xunta sabía que había eses valores, que aí ia proteger o espazo, que recoñecía implícitamente que a zona de amortecemento dentro da estrategia de infraestructura verde debíase a que precisamente esa era unha área de alto valor natural. E non xustificou, e isto é realmente gravísimo, di o tribunal, non xustificou de ninguna maneira ese cambio. Ou seja, que o fixo porque sí. Sorprende o propio tribunal, e leo directamente, a rebaixa para realizar ese cambio, esa rebaixa de eliminación de protección e promover a desprotección deses terreos, necesariamente a demandada tería que aportar unha especial motivación que xustificase dita protección con base no interese xeral ou público. Isto é o que di a propia norma, o propio tratado fundacional, por certo, da Unión Europea. Revisado o expediente, non consta ningunha motivación, extremo que é moi relevante por canto é contradictorio e sumamente estrano. Isto di o tribunal, é dicir, resulta estrano que a Xunta non xustifique por que elimina esa protección cando tiña recoñecida a relevancia ambiental dese espazo no trámite de información pública da Estrategia de Infraestructura Verde. Bueno, isto é o que di o tribunal e obriga a Xunta a recuperar a protección dese espazo. Que significa iso? Significa que a Xunta vai a ter que mover ficha para que esas 366 hectáreas que ocuparía a frotaría de Altri e que inicialmente iban a ser dentro da estrategia de infraestructura verde etiquetadas como zona de amortecemento, ten que recuperalas. O cal, como dixo a miña compañera, implica primeiro que a declaración de impacto ambiental que se emitiu no seu momento favorable, como sabedes, en 2025, favorable á instalación da factoría, non considerou que ese espazo era protexido. De feito, moita xente examinamos ese documento e suliñaba a propia empresa da MEN, sacou peito dicindo que se ia instalar un espazo que non tiña ninguna categoría de protección. Falso. Tiña unha categoría de protección que a Xunta eliminou e agora o tribunal recupera. Ou sexa, que como dixe a miña compañera Belén, a día é nula. É un proxecto con unha declaración de impacto ambiental anulada, pois é evidente que non pode seguir adiante. Pero non só a día é nula, é que a declaración do proxecto industrial estratégico que xa tiña na Manciña, Altri, e que a Xunta lle concedeu en 2021, tamén é nula, porque en 2021 a Xunta xa sabía que había uns valores naturais aí, e non os tivo en conta a hora de concederlle ese bulo, non? Esa bula, e bulo tamén, para que Altri, mediante esta declaración do proxecto industrial estratégico, puidera empezar a saltarse trámites e tirar para adiante dun xeito máis áxil co seu proxecto. Ou seja, que as consecuencias desta sentenza abanean absolutamente todo o proxecto, e fan que caia a declaración de proxecto industrial estratégico e obrigan a Xunta, sí ou sí, a mover ficha e anular denegar a autorización ambiental integrada e denegar tamén o primeiro procedimento que se iniciou a respecto da factoría de Altri, que foi a concesión de augas, a solicitude de concesión de augas. E isto é o que agardamos que faga a Xunta, que mova ficha. Porque non abonda cun anuncio da consellera Lorenzana ou de Rueda dicindo vamos a arquivar o proxecto. Non. O proxecto tense que denegar previamente, teñen que anular, declarar nula a día, o Consello da Xunta ten que anular a declaración do proxecto industrial estratégico, este único xeito de dar carpetazo ao proxecto de Altri. ¿Vale? Porque con ese anuncio de arquivo, nihil obstat para que pasado mañán Altri e os seus factotums na Xunta presenten outro proxecto. Agora, para esa área, como dixo Belén, xa non o poderían facer, ou sí, o poderían facer, porque son soberbos, soberba sobralle, aparte de parvicio, non? Pero se o presentaran de novo, ou a Xunta se atrevera a autorizar ambientalmente un proxecto, con coller esta sentenza e ir ao Tribunal Superior de Xustiza en contencioso administrativo, ese proxecto decaería. Entón, por eso, nos pensamos que a razón última deste anuncio sorprendente a metade da legislatura, cando aínda se poden curar as feridas electorais de que este proxecto lle vai a ocasionar ao Partido Popular, que a razón pola que anunciaron este arquivo é precisamente ao coñecemento deste varapau judicial. É moito máis doado botar a culpa a Pedro Sánchez, non? Moito máis doado botar a culpa ao Ministerio que non lle deu a conexión eléctrica que pedía Altri, que asumir as propias responsabilidades, a propia manipulación que a Xunta e retorcemento, ilegalidade que a Xunta fixo dunha planificación, neste caso, unha planificación aprobada no DOGA, unha planificación ambiental da Estrexia de Infraestructura Verde, obrigada pola lavazada enorme que lle acaba de dar o Tribunal Superior de Xustiza. Dixo o que pensamos.